Milimu ya kutumika chipatulo 12. Panyango iyi kalonga Herod wakamba kusuzga wa Kristu vanji wa mpingo wa Chiuta. Wakakoma Yakobe mkuru wa Yohane na Lupanga. Pala Herod wakawona ichi kutichika wa kondweska wa Yuda, wakamkola na Petros uwo. Ichi kachitika mazua ya chipikiro cha chingwa chambula chilungo. Wakati wa mkola, wakamvika mugadi. Wakavika mipingo inayi ya wasirikali kumusungilira. Mpinguli wose na wasirikali wanayi. Herodi wakanagana kumtolera pantazi pabantu pala chipikiro cha Pasika cha mara. Nteura Petros wakajalilika mugadi kwenye mpingo wakafurirapo kumurombera kwa Chiuta. Usiku ene ula pambeli Herodi wanda mfumi kuya keruzgika, Petros wakagona tulo pakati pa wasirikali wawili. Uku wakakika na maunyoro gaviri. Ndipo pamuliango wa gadi napo pakawa valonda waviri. Pene papo mungeri wa fumu wakaoneka ndipo ungweru ukavala mukachipinda. Mungeri wakamsunghunya na kumuuska na kuti.
Wuka, Rubiro.
Pene papo maunyoro yakavulika mawoko yake. Ndipo mungeri wakati kwa iyo.
Chipinya ramba wako na kuvara sikapatu zako.
Petros wakachita anteula ndipo mungeru wakati kwa iyo.
Vara mjirira wako undirondezga.
Petros wakafumamo na kumlondezga. Kweni wakamanyanga chala kuti icho mungeru wakachitanga chikava cha unenezu. Iyo wakanananga kuti wakuona mboniwoni. Wakati wa wajumba walinda wakudanga na wachiviri, wakafika pa chijalo cha chisulo icho chikalazga kumusumba. Chijalo chikajulika cheka ndipo wakafumira kuwano. Na kwenda kakilira museu moza wa musumba. Ene papo mungeri wakamuleka. Tora Petros wakapanikiza icho chikachitika pa iyo. Ndipo wakati.
Sono ndipo ndamanyanadi kutifumu yangu nitumira mungero wake kuti wandiponose kungongono ya Herod. Na kuvyose ivyo Vayuda wakayanananga kuti vichitikenge.
Wakati wapanikiza ichi, wakaluta kunyumba ya Maria nyina wa Yohane. Yohane uyo wakachemeka ngaso maliko. Kunyumba ila vantu vanandu wakaungana, ndipo wakarumbanga. Petros wakumuska pachijalo cha pachipata, ndipo musungwana zinala Kiroda wakiza katerezako. Pakupanikiza kuti ndimazu ya Petros na chimwemwe Loda wakajulako chala. Kwene wakaoleraso kuwanyake mkati, kukawapalira kuti ndi Petros uyuimilira pachipata. Bantu wala wakamuzgora wakati.
Wafunda iwe.
Loda wakakomekezgapo wakati.
Nadi nguneneska.
Mteura wakazgora wakati.
Ipo ndi mungero waki.
Kwene Petros wakotilida kukumuska ndipo wakati wajulako wakamona ndipo wakazizwa. Petros wakawasinizga na wukulake kuti wakale chete. Ndipo wakawakonkosera vyose na umofumu ikamfumira mugadi. Ndipo wakati.
Parani ichi kwa Yakobe na wanyitu wose.
Teura wakafumapo na kuruta kumaro ya nyake. Kukati kwacha, chiwawa chikulu chikauka mukati mwasirikali. Wakafumbana wakati.
Kasi njichi icho cha muwira Petros.
Herodi wakalangula kuti wampenjelele kwene kuti wakamsanga chara. Wakafumbiska walinda wala, ndipo wakalangula kuti wakomeke. Herodi wakafumako kuidea, wakalota ukesalea na kukala kwenye kuko. Herodi wakawakuyira bantu wa mtule na wa msidoni. Bantu awa wakati wa mkorweska Brasto, nduna ya kalonga wakalota kwa kalonga Herodi. Kuya karomba mtende. Chifukwa vyakulia vyao vikafumanga mchalo cha kalonga. Pazuwa ilo la kutemeka, Herodi wakavala mjira wake wa ufumu. Na kukala pachitengo cha ufumu ndipo wakayoyanga nao. Bantu wakachemelezga wakati.
Ala ndi mazo ya Chiuta, kutinga mundu chara.
Pene papo mungeri wa ufumu wakamtimba chifukwa wakaleka kumtindika Chiuta. Ndipo wakageka na mporozi na kufwa. Kwene mazo ya Chiuta yakakula na utandazigika. Baranaba na Sauli wakawelako ku Yerusalemu. Apo wakati wamaliza mlimo wao ndipo pakuwela wakatora Yohane uyu wakachemikanga Mariko.